Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 23 ліпеня.
Скрадзены час. Як вярнуцца да жыцця пасля вызвалення з вязніцы?
Чым это скончыцца там праз 6 месяцаў, праз 9, праз 12? Таму што, ну, дапамога не можа быць без конца. Як людзі знойдуць сябе ў гэтым свеце, ну, як змогуць адаптавацца і ці змогуць, галоўнае, пачаць зарабляць?
Поглынанне вайной. Ці доўга беларускае неба будзе мірным?
Любыя зрухі, которые будуць супярэчыць палітыцы на усталяванне доўгатэрміновага міру, будуць прыводзіць да рызыкі стаць і цэлью, атрымаць сітуацыю, в которой Беларусь будзе ўжо рэальна ў вайне, чаго ў Беларусі, ну, ніхто не хоча.
Прамысловасць сыходзіць у мінус. Як гэта паўплывае на заробкі беларусаў?
Паследнія два месяцы прамышленае производства ўжо не растёт, оно ўжо сакращаецца.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Журналіст Радыё Свабода Ігар Карней – адзін з 14 чалавек, якіх напрыканцы траўня вызвалілі з лукашэнкаўскай вязніцы і выслалі ў Літву.
Разам з Ігарам тады на волю выйшлі выкладчыца ін'язу Наталя Дуліна і блогер Сергей Ціхановскі. Першы час жыхары Вільні нават блыталі Ігара з Сергеем, бо абодва выглядалі аднолькава – высокія, моцна схуднелыя, разгубленыя.
Цяпер былыя палітвязні вяртаюцца да звычайнага жыцця. Як праходзіць адаптацыя ва ўмовах вымушанай эміграцыі і што ў гэтай сітуацыі самае складанае?
Пра гэта ды іншае з журналістам пагутарыў Дзмітрый Лукашук у студыі Еўрарадыё. Ігар завітаў у Варшаву падчас першай пасля турмы вандроўкі па Еўропе.
Скажы, калі ласка, ці ўжо троху ачомаўся ты пасля ўсяго таго, што табе давялося перажыць?
Ну, магу пахваліцца, можа, ў некім сэнсе, што даволі стрэсаўстойлівы аказаўся, і такіх вот вялікіх наступстваў, якіх там нервовых, там фізічных ды іншых, асабліва, ну, скажам так, не паспытаў. Таму, ну, натуральна, до сяго ж добра, як ужо банальна кажуць, што прызвычаюешся даволі хутка, і ў гэтым кантэксце адчуваю сябе добра. Ну, цяжка ацаніць сябе з боку, але нават самому здаецца, што вяртаюцца некія кандыцыі, і ўжо, ну, выгляд не такі знясілены, як было там от, акурат месяц таму.
Я з гэтай нагоды бачу, от слухаю цябе і прыгадываю твой допіс, які ты зрабіў, паставіўшы два фотаздымка сябе і Сергея Ціхановскага, і расказаў історыю, як вас блытаюць там і кажуць: «О, легенда!» Ведаеце, пераблытаць-то можна. От неяк там турма падабенства некая зрабіла паміж Ігарам і Сергеем Ціхановскім. Але тое, што слово «легенда» мае дачыненне да Ігара, гэта сапраўды так, таму што гэта легенда журналістыкі. Столькі прапрацаваў. Можна сказаць, што не глядзячы на тое, што мы з табой аднакурснікі, дзесьці і я вучыўся на тваіх артыкулах. Таму слово правільнае.
Ну, але ў тым кантэксце гэта прагучала ў адносінах да Сергея якраз такі Ціхановскага. Ён пераблытаў той чалавек, які вось нас...
Не, гэта мы разумеем.
Да. Але, ну, тут легендарнасць, канешна, чыста ўмоўная, таму што асабліва зараз, калі нема на тэрыторыі Беларусі фактычна журналістыкі, ну, і наўрад ці яны нас, цябе, мяне ўмоўных, там іншых людзей, якія рабілі журналістыку 30-35 гадоў таму, лічаць легендамі. Зараз там байцы інфармацыйнага фронту, як сказаў адзін з кіраўнікоў былых міністэрства інфармацыі, Луцкін, па-моему. І вось там ужо зараз журналістыка і легендарнасць мае зусім іншую канатацыю, і, на жаль, мы ў той фармат ніяк не трапляем.
Ну, так гэта да. У прынцыпе, я не ведаю, добра гэта ці дрэнна, але як ёсць. Слухай, калі, я так разумею, што, можа быць, не вярну цябе ў тыя часы, якія ты перажыў, не ведаю, наколькі гэта балюча, ну, як ты сказаў, вытрымка ўжо добрая, такая стрэсаўстойлівасць праверылася. Таму, слухай, ну, я памятаю, што ты сышоў з Радыё Свабода. Ты не быў ўжо, не працаваў на Свабоду. Ты заставаўся ў Беларусі, калі ўсе мы з'ехалі, ну хоць журналістыкай ўжо не займаўся, але ўжо было відавочна, што яны не даюць спакою нават тым, хто не займаецца журналістыкай, але ў пэўны час шмат свайго жыцця высілкаў розуму на журналістыку паклаў і на тое, каб паказваць праўду пра гэты рэжым. Наколькі нечаканым усё ж такі было тое, што да цябе прыйшлі?
Ну, сапраўды, на той момант з Радыё Свабода, ну, была пауза, скажам так, бо пасля разгрому ў ліпені 2021 году стала зразумела, што раней ці пазней ці прыйдуць, ці проста успомняць, ну, наўрад ці пакінуць у спакоі. Ну, заставалася такая некая ілюзія, што можна ад гэтых вось людзей, ну, не то што схавацца, просто так неяк не актыўнічаць і на гэтай падставе лічыць, што гэта цябе не закране. Ну, нечаканасцю можа і не было. Хаця да апошня все-таки на здаровы сэнс некі там разлічваеш, што, што ну, калі 20 гадоў да таго ўсё было легальна, ўсё было, ну, з дазволу Міністэрства замежных справ, заўсёды была акрэдытацыя, запрашалі, сам памятаеш, і да вышэйшых персон на інтэрв'ю і палата прадстаўнікоў Міністэрства замежных справ, усе чыноўнікі, заўсёды нармальная любая мас-медыйная там установа заўсёды хоча, каб было аб'ектыўна, таму там два меркаванні, там і тры меркаванні, каб з розных бакоў усе спрэчныя сітуацыі канфліктныя, каб яны ўлагоджваліся, каб быў баланс. І таму, ну, нельга сказаць, што, ну, аж так правініліся, што зрабілі потым экстрэмістамі, ну, ворагамі народу, калі ўжо казаць так шчыра. Ну і калі прыйшлі, то гэта ў некім сэнсе проста расставіла там усе гэтыя кропкі. Ну, прыйшлі, значыць, яны не супакоіліся. Значыць, у іх была свая задача, то бок зачысціць это поле журналістскае, ну, да нуля, каб нікога не было з альтэрнатыўным меркаваннем. Неважна, ты там у завязцы, у паузе, яшчэ ў некім стане, але калі ты знаходзішся на тэрыторыі краіны, то сам па сабе патэнцыйная пагроза. Нават не будучыня некай сваёй, а хутчэй мінулым. Таму што зразумела, вось усе гэта, я на Радыё Свабода працаваў з 2000 году, і вось тады ўжо фактычна вот першыя акрэдытацыі былі атрыманыя. Ну, гэта цягам усіх астатніх гадоў. Натуральна, што ва ўсіх, ну, спецслужбаў, тут ўжо няма чаго хаваць, нашы прозвішчы фігуравалі. І таму, ну, вось яны не маглі дацягнуцца да тых, хто з'ехаў, але маглі даволі лёгка адшукаць тых, хто застаўся. І таму паслядоўна, вось тыя людзі, якія заставаліся ў Беларусі, яны, ну, вось так сумна сканчвалі. І вось гэты прыход, ён, ну, даволі быў лагічным, хаця я сабе там ўсё уцялямшыў у галаву, што гэта можа і не здарыцца.
Таму што... Вот ты мне патлумач, усё ж такі, я разумею, твая краіна, твая радзіма, твае там блізкія людзі, любімыя мясціны і ўсё астатняе, але ты ж вот сам зараз сказаў, ты разумеў, што хутчэй за ўсё да гэтага ўсё ідзе. І я ведаю, што там у прыватнай перапісцы сябры табе казалі, з'язджай, усё вельмі дрэнна можа скончыцца, але вы заставаліся. Чаму?
Ну, вось я ж не адзін такі быў. У прынцыпе, досвед паказаў, што хлопцы, якія таксама, ну, адмовіліся ад такіх прапаноў і таксама цудоўна разумелі, чым гэта можа скончыцца. Ну, вось, як бы завершылі свой гэты беларускі этап сённяшні менавіта, ну, такім чынам, падобным, прынамсі. Ну, так, у мяне маці узростовая, ну, як бы, ну, нават на гэтым узроўні яна мяне цягнула, нас братам, ну, бацька памёр вельмі рана, яна фактычна, вот мне было 17 гадоў, яму 10, і яна фактычна нас ставіла на ногі, дала нам эту вышэйшую адукацыю, ну, нават не сумнявалася, што мы павінны яе атрымаць, жывучы ў вёсцы, гэта ж можна было такім же самым чынам пайсці, якім-небудзь там жывёлаводам, там, ці як ён называецца, жывёлагадоўлю, там, ці трактарыстам, ці яшчэ якім-небудзь. Але была такая паслядоўная яе палітыка даць дзецям адукацыю. І таму, хоць у такім узросце, трэба было яе падтрымліваць. Ну, на жаль, атрымалася зусім наоборот, яна зноў падтрымлівала. Вот гэты апошнія там гады, на яе гэты цяжар у прыстойным узросце зноў лёг. Ну, я нават не ведаю, калі б зараз сказалі, вот, традыцыйнае пытанне такое, што, а што калі б там, ну, зараз можна было перайграць, з'ехаў бы, ну, не ведаю. Таму што на той момант было шмат якараў. Ну, то бок і дзіцё ў школе вучылася, і ў жонкі свая там была занятасць. Ну, мы жылі як нармальная звычайная сям'я. То бок мы ж не разгойдвалі эту ўладу, як яны зараз спрабуюць там сказаць. Ну, не ўставлялі там палкі ў колы гэтаму палітычнаму кіраўніцтву. Ну, просто вот была такая мэтавая аўдыторыя, вот якую трэба, ну, нейтралізаваць. Ну, вось, на жаль, оказаўся разам з іншымі у якасці нейтралізавана.
У эфіры Еўрарадыё размова нашага рэдактара Дмітра Лукашука і былога палізняволенага журналіста Радыё Свабода Ігара Карнея. Карней 2, адводка. У эфіры Еўрарадыё быў журналіст Радыё Свабода, былы палітвязень Ігар Карней. Ігар распавёў пра тое, як ён вяртаецца да звычайнага жыцця пасля вязніцы ў эміграцыі.
Прэтэнзіі журналістам выказывалі, якія, ну, толькі вас высадзілі з бусіка ў Літве, якія там падышлі, адразу прасілі каментар, інтэрв'ю і гэтак далей, маўляў, што, ну, людзям трэба неяк зразумець сітуацыю, дзе яны, што і, яны выпаўшыя з інфармацыйнай нейкай павесткі, у іх там стрэс і гэтак далей, ім трэба здароўе найперш наладзіць, а не інтэрв'ю раздаваць. Скажи мне, як журналіст, ўсё ж такі правільна так рабіць, неправільна, вот як ты ставішся?
Ну, журналістская прафесія такая, што, ну, ўсё роўна так ці інакш, вось прыехалі тыя людзі. Ну, іншыя ж там чытачы, слухачы, любыя спажыўцы хочуць ведаць хаця бы мінімальную інфармацыю, што было, як здарылася так, што яны апынуліся тут вот, без адзінага дакумента, допустим, як гэта тэхнічна там адбывалася. Разумею абсалютна журналістаў, і я быў бы не супраць, ну, напрыклад, там дзяліцца ўжо з першага дня. Адзінае, вось у нашым выпадку там былі такія, ну, абумоўленасці, скажам так, наконт таго, каб, ну, мінімальна агучваць вось эту інфармацыю, таму што нібыта былі вось дамоўленасці папярэднія.
Асабіста табе, вот я не ведаю, супрацоўнік амерыканскай амбасады падыходзіў і казаў: "Ігар, трошку там как бы памаўчы".
Ну, скажам так, ну, не сам супрацоўнік, а праз супрацоўніка, але это было, ну, агульны пасыл амерыканскага боку. Гэта па выніках перамоў там з Лукашэнкам, тое, што былі нібыта абяцанні некаторую частку яшчэ адпусціць. І гэта вось бліжэйшая перспектыва магла быць. Я не ведаю, ці паўплывалі вось гэтыя ўжо заявы нашы там, якія былі зробленыя усялякія пазнейшыя, ну і даволі там вострыя, на тое, што вось ужо хутка і канец месяца, там тыдзень застаўся да канца ліпеня, але, ну, фактычна новай партыі вялікай няма. Я не лічу вось гэта да 3 ліпеня, яна так праграмна была сама па сабе, вот это 16 чалавек, яны б выйшлі так ці інакш. Але, ну, вось па нашым досведзе, калі вось Сергей Ціхановскі выходзіў, і вакол ужо там, ну, абляпілі там іншымі, ну, у асноўным замежнікамі, каторых ужо было трымаць, ну, неяк і няёмка, таму што людзі зусім, ну, не ведаюць там унутранай кухні, трапілі вогулі на дурніцу некую, і вось іх, ну, трэба было адпусціць. Беларусаў яны адпускаць не спяшаюцца, таму што за кожнага ж, канешна, хочацца атрымаць як мага больш дывідэндаў. І таму, ну, хацелася б, канешна, каб ужо пачалі людзі выходзіць масава і ў бліжэйшы час. Ну, але ж улады беларускія, яны ж не дабрачыннасцю займаюцца. Яны хочуць за кожнага атрымаць, ну, нешта. І не прадзішавіць, не адпусціць там, умоўна кажучы, Ціхановская ў адным пакеце з Лосікам. Таму што з кожнага можна паймець, як кажуць, выгоду. А калі разам адпусціць у такіх знакавых асобаў, тут просто прадзішавіш, так, з дур. А хаця можна ўзяць ўжо па максімум. І таму, ну, канешна, і я б, каб быў журналістам, і любы з нас, вось, калі пад'язджае аўтобус і выходзіць вот вязні, якіх чакалі, вот, каго 5 гадоў, там, каго 3, каго 2, натуральна жаданне любого журналіста сфатаграфаваць, задаць пытанне. Я гэта падтрымліваю і разумею. Але, ну, самі вось прадстаўнікі, ўжо кіраўніцтва гэтых СМІ, ну, яны тоже хочуць і дасылаюць журналістаў сваіх заданням, каб хоць некую інфармацыю выцягнулі. Ну, адзінае, што... Я не думаю, такія ўсе стомленыя былі, да, такія былі крыху эмацыйна заведзеныя, таму што что ну до апошняго ж моманту никто не мог рубиться, что это сапраўды вызваленне. Ну что могли так вот спрогнозовать? Тое, что может быть круглый стол. Про тое, что едет спецпрадстаўнік администрации трамповской, нават пропаганда уже анонсавала. И тому ну было такое прочуванне, что может быть некое поседжанне там сумесное с прадстаўниками от штатов и когось там с беларускага боку. И мы там могли поудельничать некой масовкой. Але что аж до такого вы дойде, что нас ось, коли, ну, посадили уже автобус с этими мехами на голове, в наручниках, и коли мы едем, и вот дорога не заканчивается, а потом уже перестали спыняться на светлофорах, это значит, что нас вывозят уже с города. И коли там про полторы годины просто съехали, и вот этот обмен почался у духу шпионских вот этих фильмов «Холодной войны», ну, это уже было так довольно, вот, ну, можно было и посмеяться, на вот, что, оказывается, история закольцовывается и вертается до своих вот таких абсурдных неких моментов, про какие там у нашей с тобой лихие 90-е, немагчыма было нават и уявить, что они могут вернуться.
Ну, фактично, зараз холодная война с Заходом у Лукашенки и отбывается, и такое же отбывается.
Да, и антураж такий же самый.
Да. Игорь, на жаль, треба завершать нашу размову. Я только коротко. Все ж таки, чаканні. Я разумею, что как бы выгнали фактично, выкинули с краины. Але зараз на свободе. Вот побач нібыта усе свае, вот тут арганізацыі нейкія, можа быць, былі нейкія чаканні, што зараз там, ну, я атрымаю падтрымку, я атрымаю дапамогу, там зробяць нейкія дакументы, там ці яшчэ што-небудзь. То есть вот тут былі чаканні, і ці супалі яны з рэчаіснасцю? Нема зараз там, ну, нейкае такое расчараванне пэўнага у тым, што у якім стане беларуская супольнасць за мяжой знаходзіцца?
Ну, вось я кажу, што да апошня пакуль ужо нас не перадаць далей под опеку вось дипломатов, ну, не было реально разумення, где мы, что мы и куды рухаемся. И только коли уже здарыўся этот обмен и поехали в бок Литвы, стало зразумело, что мы, ну, как бы доволі наближаемся. Ну, але зразумело, что это ж нагрузка на краину, якая вымушена прямая. То бок, ну, можа, и не хотела бы эта краина нас там лишний тяжер на себе брать, но але тут не застается никаких вариантов, потому что те Европа там отданная ну, принципам демократы, або поворачиваются до нас спиной, ну и что, мы тогда вертаемся назад, досиживать. Ну и тому, как бы, это краины не обязаны, в принципе, нечем допомагать. Ну, але треба дать належное, что допомога есть и от разных структур. И у тем лику, вот эта белорусская солидарность, она никуда не зникла, и она есть и дейничая, и ну, принамсі, на первые часы человек забеспеченный. Я не ведаю, может, там до мяне больше увага, там, до Сергея Тихановского, потому что ну так склалося. Може, остатнє у менш заздоросным стане. Ну, але яна ёсць допомога. Іншая справа, чым это скончится там праз 6 месяцев, праз 9, праз 12, потому что ну, допомога не может быть без конца. Як люди знойдуть себе у гэтым свете, ну, як змогуць адаптавацца і ці змогуць, галовнае, пачаць зарабляць, потому что нават ну, вось это аренда жилля, она ну, непраўнальная там с беларускімі коштами. Вось, и тому в этом плане на гэтым этапе вялікі дзякуй усім, хто працягнуў руку допамоги, это вельмі своечасовая и патрэбная допомога. Ну, а ўсё астатнє, калі асабліва яшчэ будуць выходзіць іншыя людзі, на іх же таксама трэба траціцца. І не забываць про тых, хто ў цяжкім стане з ранейшых выхадаў. Таму, ну, такі вот зачараванае кола, якое все-таки, спадзяюся, завершыцца удала.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
Паглынанне вайной. Ці доўга беларускае неба будзе мірным?
Любыя зрухі, которые будуць супярэчыць палітыцы на усталяванне доўгатэрміновага міру, будуць прыводзіць да рызыкі стаць і цэлью, атрымаць сітуацыю, в которой Беларусь будзе ўжо рэальна ў вайне, чаго ў Беларусі, ну, ніхто не хоча.
Прамысловасць сыходзіць у мінус. Як гэта паўплывае на заробкі беларусаў?
Апошнія 2 месяцы прамысловае производства ўжо не расце, оно ўжо сакращаецца.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Генеральны сакратар Беларускай федэрацыі гандбола Андрэй Балецкі распавёў, што прэзідэнт міжнароднай федэрацыі гандбола Хасан Мустафа гатовы працягваць перамовы з міжнародным алімпійскім камітэтам аб вяртанні беларускіх спартсменаў на міжнародную арэну. Гандбольная федэрацыя выконвае рэкамендацыі МАК, але хоча дамагацца паўнацэннага допуску беларускіх каманд, як гэта было да 2022 года. Нагадаем, што рэкамендацыя аб адхіленні была прынятая пасля пачатку расійскай вайны ва Украіне. Дональд Трамп пагражае заблакаваць будаўніцтва новага стадыёна для Вашынгтона, калі каманда не верне сабе старую назву – Redskins. Яе раней прызналі абразлівай для карэнных народаў США. Трамп таксама заклікае вярнуць ранейшую назву «Індыянс» бейсбольнаму клубу з Кліўленда. Абедзве каманды адмовіліся ад старых назваў яшчэ 3 гады таму і заявілі, што не плануюць вяртацца да іх. Зорка мадрыцкага Рэала Вінісіус Жуніор адзначыў сваё 25-годдзе ў асаблівым фармаце. Ён арганізаваў свята ў тэматычным парку «Танцуй Віні Ворлд», створаным у сваім родным штаце Рыо-де-Жанейра. Святкаванні доўжыліся 2 вечары і былі прызначаныя выключна для сяброў сям'і і гасцей, запрошаных самім футбалістам. Парк упрыгожылі неонавымі фігурамі, футболкамі і кубкамі з надпісам «Танцуй Віні». Для забаў гасцей у парку таксама ўсталявалі некалькі атракцыёнаў. Правядзенню канцэртаў на новым нацыянальным стадыёне перашкаджае недахоп тэхнічнай інфармацыі. Паводле кіраўніка стадыёна «Дынама» Александра Будгусаіма, цяпер абмяркоўваюцца інжынерныя нюансы з кітайскімі падрадчыкамі. Каб пераўтварыць стадыён у канцэртную пляцоўку, трэба ўздымаць сцэну да ўзроўню трыбун і мацаваць гукавое абсталяванне да канструкцыі. Гэта патрабуе дадатковых разлікаў. А нагадаем, што на «Дынама» у футбол не гуляюць больш за 3 месяцы. Відаць, цяпер не будуць гуляць і на новым стадыёне, пабудаваным Кітаем. Абаронца лондонскага Чэлсі Марк Кукурэлья расказаў журналістам, што быў у шоку ад знаходжання прэзідэнта США Дональда Трампа побач з гульцамі каманды падчас узнагароджання на клубным чэмпіянаце свету. «Я напалохаўся да ўсрачкі. Мы чакалі, калі ён сыдзе, а ён такі: падымайце кубак, я застануся тут», сказаў футбаліст. Таксама футбаліст дадаў, што Трамп забраў медаль, які прызначаўся Мадуэкі, і цяпер ён ужо ў белым доме. Нагадаем, што Чэлсі сенсацыйна абыграў Рэал у фінале новага турніру FIFA, які праходзіў у США. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Беларускія прадпрыемствы ўсё глыбей уцягваюцца ў расійскі ваенна-прамысловы комплекс. Пайшлі размовы нават пра пабудову ў Беларусі расійскага завода па вырабе беспілотнікаў.
Адначасова паглыбляецца ідэалагічная апрацоўка беларускай моладзі рускамірскімі наратывамі. Школьнікам нават у летніках дэманструюць фільмы пра вайну ва Ўкраіне аўтарства расійскіх прапагандыстаў.
Чаму Лукашэнка ідзе на паглыбленне супрацы беларускіх прадпрыемстваў і расійскага ВПК, і якія ёсць у гэтым пагрозы? Ці стала ўжо рускамірская ідэалогія асноўнай для беларускага рэжыму, і як гэтаму можна супрацьстаяць?
Пра гэта ды іншае ў эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Дзмітрый Лукашук паразмаўляў з выканаўчым дырэктарам аналітычнага цэнтра iSense Уладам Копцам.
Буквальна заўчора, здаецца, Лукашэнка прымаў губернатара Самарскай вобласці і ішлі размовы пра супрацу ў вайсковай галіне розных прадпрыемстваў. Ён там казаў і пра самалётабудаўніцтва, і ракетабудаўніцтва, і пра тое, што ў нас рамонтныя цэхі для бронетанкавай тэхнікі добра, а можа быць, мы тут і танкі там ці бронявікі будзем разам рабіць. Ну і потым губернатар расказаў пра планы пабудаваць на тэрыторыі Беларусі завод па вытворчасці беспілотнікаў. 100 тысяч на год нібыта выпускаць. Зразумела, для чаго Расіі гэтыя беспілотнікі спатрэбяцца. Так вось пытанне, чаму Лукашэнка, на ваш погляд, ідзе на паглыбленне вось гэтага ўцягвання, хаця пакуль што такім чынам, Беларусі у вайну Росіі ва Украіне.
Пачнём з таго, што ён ужо ўцягнуў Беларусь у вайну яшчэ з 22 года, калі даў дазвол з тэрыторыі Беларусі атакаваць Украіну. А Лукашэнка шукае рэсурсы, эканоміка Росіі таксама, як таша грэнева скура, згортваецца, і трэба будзе сачыць за эканамічнымі паказнікамі, асабліва на ад там верасень, кастрычнік і так далі. Это значит, что рынок для белорусских товаров так само сгортывается для сельской господарки, для иншей. У сувязи с увиденными санкциями рынки заходние амаль закрылись. Амаль тому, что есть обоход санкций. А российский рынок, который стал фактично головным, он сгортывается. Тому войсковое узброение, которое вырабляется в Беларуси, и про это все ведают, что Беларусь больше важна для Кремля, для России не своим уделом 40-тысячной белорусской непрофессийной армии у войны, а миновито войсковой вытворчасцю. С часов Советского Союза Беларусь была сборочным цехом Советского Союза. Так планавалася для сусветнай камуністычнай рэвалюцыі на захад, так, щоб бліжэй да лініі фронта. І зараз гэта ўсё працуе на расійскую вайсковую машыну. Нарошчванне гэтых магутнасцяў, яно толькі паглыбляе праблему і завязвае Беларусь яшчэ больш у гэтую вайну, у саўдзел у гэтай вайне, і гэта вельмі небяспечна. І тут мы можам пачынаць казаць пра адказнасць эліт, у тым ліку, і больш за ўсё правячых эліт, таму што ні нашы сацыялагічныя зандажы, ні нашы асабістыя кантакты не паказваюць увогуле на гарачае жаданне людзей у Беларусі ў сістэме быць часткай гэтай вайны. Наадварот, ёсць разуменне рызыкі і разуменне наступстваў. І асабліва ў сувязі з апошнімі заявамі прэзідэнта США Дональда Трампа у мінулы панеделак, калі ён прымаў у Вашынгтоне генеральнага сакратара НАТО, таксама там быў міністр абароны Німеччыны Пісторыус і іншыя, гэты ультыматум 50 дзён, і што будзе потым, гэта таксама вялікі трыгер для эліт. Як ты ведаеш, аказаў, чаму пазней прыйшоў да цябе, таму што толькі што вярнуўся з штатаў з чарговай рабочай такой камандзіроўкі. Апрача Вашынгтоне давялося быць у Aspen Security Forum у Каларадо, і так атрымалася, што там сустрэў свайго старага знаёмага, былога прэзідэнта Монголіі, з которым мы знайшлі вельмі такія дзіўныя, але цікавыя паралелі, што Монголія такі анклаў, который замкнуты паміж Расіяй і Кітаем, а Беларусь таксама анклаў паміж Расіяй і Захадам. Нема выхада да мора, ёсць вельмі лагічныя геапалітычныя інтарэсы, ёсць наша транзітная прастора, і ўсё залежыць ад таго, як Беларусь праводзіць сваю знешнюю палітыку і якім чынам нам наш гэты, як кажуць, вагон з зернем уратаваць ад крызісаў, ад наступстваў. І, на жаль, палітыка Лукашэнкі, яна толькі паглыбляе праблему. І калі уявіць, што санкцыі, которые Злучаныя Штаты могуць накласці на нават не на Расію, а размова ідзе пра другасныя санкцыі, так, у тых, хто купляе ў Расіі нафту і не толькі, яны прывядуць да новых праблемаў для эліт і эліты, которые сёння складаюць гэты рэжым фактычна. Зноў жа памятаючы, што мы не бачым там моцнага запыта на некі крывавы ўдзел, ёсць такі трыгер і адчуванне неабходнай самавыжывання. І гэта прыводзіць да пытання, навошта гэта рабіць. Менавіта з гэтай нагоды, з нагоды задача, которую поставил президент Трамп, спынение войны, у Минска был генерал Келлах, и снова же две речи генерал, другое, то, про что мы, как Айсенс, давно кажем, оказали, это ключевая важность Беларуси у пытании долготерминового мира. И это вельми важно, как для Беларуси, так и для наших европейских соседов, соседей для Украины, для всего света. Не удел Беларуси в войне, спынение працы на российскую войсковую машину нашей творчести войсковой, початок спокойного диалогу элит пра будучыню нашага анклава. Гэта тое, што сёння было б чакана, а не эскалацыя удзелу з вельмі цяжкімі магчымымі наступствамі, таму што гэта ўжо можа мець канкрэтныя наступствы. Ну і адпаведна можна забыць пра памкненне статнікай пляцоўкай для перамоў, там некай Швейцарыі, гэтага не будзе з розных прычынаў. І з у тым ліку з прычынаў наяўнасці такой колькасці палітзняволеных і самае галоўнае гэта саудзел у вайне.
Гэта праграма Еўразум, гутарка з Дмітра Лукашука і Ўлада Копца. Гаворка ідзе пра ўцягванне беларускіх прадпрыемстваў у расійскі ваенна-прамысловы комплекс і рызыкі, якія гэта нясе для нашай краіны.
Адразу некалькі тэм закрануў Ўлад, хаця я хацеў іх паступова абмяркоўваць.
Мы разгорнем.
Да, але мы разгорнем. Але давай, можа быць, вось з чаго пачнем гэтае разгортаванне. Усё ж такі, вот учора ў нас быў эфір з украінскім ваенным экспертам Міхаэлам Самусім, і я ў яго спытаўся, усё ж такі стане вось гэты завод па вырабе беспілотнікаў, калі ён будзе пабудаваны і пачне выпускаць сваю прадукцыю законнай цэлью для ВСУ. І ён кажа, што стане, але іншая справа, якім чынам паспрабуюць нейкі, ну, працу яго спыніць, хутчэй за ўсё, гэта будуць спробы праз нейкі дыпламатычны ціск. Я, канешне, вельмі сумняюся, што тут нейкі дыпламатычны ціск там ці яшчэ спрацуе, але ці ацэньвалі вы ўсё ж такі пагрозы, якія вось гэта ўцягванне ўсё глыбей і глыбей у працу пакуль што на такім вытворчым этапе, але ўсё ж такі на вайну, яно стварае пагрозы, што мірная неба беларускае стане немірным.
Ну, яно ўжо не зусім мірнае, нават хаця бы з прычыны залёту гэтых беспілотнікаў, которые сталі як бы нормай. Так, што яны лятаюць у беларускім небе, залітаюць праз беларускі тэрыторыі нават у краіны Балтыі, у Латвію, у Літву. Такія вайсковая вытворчасць, которая працуе на расійскую вайсковую машыну, яна ад пачатку была законнай цэлью. Пытанне ў тым, што ўсе даюць сябе справаздачу ў тым, ці гэтую цэль трэба уразіць, ці за гэтым будуць іншыя наступства. Таксама ўсе разумныя палітыкі суседніх, асабліва краінаў Захаду, яны пралічваюць сітуацыю ў будучнім. Гэта Лукашэнка ўцягнуў Беларусь і ў тым ліку сваю эліту гэтую вайну. А перакласці адказнасць на беларуса, на людзей, адзін раз атака па тэрыторыі Беларусі, яна моцна зменіць гісторыю. Таму, канешна, і менавіта гэтую мэту спынення вайны праследуе новая амерыканская адміністрацыя. І я хацеў бы сказаць, мы можа быць разумеем жаданне Лукашэнкі такой азербайджанізацыі Беларусі, так, то бок Азербайджан мае вельмі моцнага партнёра, суседа Турцыю, і дзякуючы такой такому саюзніку, дзякуючы такой палітыцы яны мелі таксама магчымасці і моц аднавіць цэласнасць краіны і быць больш рашучымі, у тым ліку зараз у тым новым канфлікце з Расіяй. Але, прабачце, Беларусь не можа стаць Азербайджанам, маючы на ўвазе, што Турцыя гэта Расія. Турцыя сябра НАТО, і Турцыя краіна, которая рухаецца ў бок еўрапейскага звязу.
Уладь, і вот Польшча, адна з самых вялікіх армій у Еўропе, як турэцкая армія, адна з самых вялікіх, вогуле здаецца, у НАТО. З аднаго боку, з другого боку, самая хутка растучая эканоміка ва ўсім Еўрасаюзе. Чаму вот табе свая, умоўна кажучы, Турцыя? Чаму не?
Тут зразумела зусім свой чужой, так, яно не клеіцца, таму што Польша дэмакратычная краіна, краіна НАТО. Мы кажам пра сітуацыю, в которой азербайджанізацыя у вачах Лукашэнка, гэта сітуацыя, пры которой вы прымаеце нас такімі, як мы ёсць, то бок все, спынілі размовы пра правы чалавека, пра дэмакратыю, то ж самае, як можна казаць пра доўгі час пра Азербайджан, так, і таксама гэта гісторыя з перадачы ўлады ад бацькі да сына, вельмі шмат аналогіяў, але зноў жа, Турцыя краіна дэмакратычная, Турцыя сябра НАТО, і фактычна гэта вельмі блізкі, калі не сказаць, адзін народ з Азербайджанам, так, і перспектыва і динаміка Азербайджана, вона зрозуміла. Перспектива Білорусі, Лукашенки, який хоче стати, хоче бачити Росію такою Турцією, це зовсім інше. Цього ніколи не буде. Росія не сябра НАТО, не демократична країна. І зараз будемо глядіти на діянні адміністрації. Уже об'явлено новий раунд українсько-російських перемов. Ми відомо, що усі попередні перемови нічого, ні до чого не привели. Дональд Трамп створив окно махчимостів, створив простору для махчивого ділу, коли б Путін був готовий до цього. Але, на жаль, і знову ж треба розуміти, що ніхто не має ніяких ілюзій в Вашингтоні, у Білому домі. Це вельми щира пропонова з наданням махчимостів заключити мир перед діяннями більш жорсткими. Але ми пам'ятаємо, і наш аналіз показує, що від початку мета Путіна була не Донецьк, Луганськ, не Крим навіть. Головна задача Путіна – це деконструкція колективного Заходу. Тому вони працюють у медіапросторах, у електоральних процесах в західніх країнах, у Європі, у Америці. І справді, вони, Путін не планував велику війну, вони вірили у те, що про три дні вони змінять владу на Банковій. Так, повинна була війна скінчитися на Банковій, з завозом туди Януковича чи приведенням до влади Медведчука, whatever, нема значення, тому що хтось, хто під жовто-блакитним прапором проводив би російську політику, а далі Молдова, і ось вже Білорусь тут, і СССР 2.0 перед нами. І далі вже, маючи весь потенціал насельництва, економічне, військове, це ультиматум Заходу з тим, каб відсунути НАТО на межу 97-го року. Це був план. І цей план нікуди з голову там не дівся, тому що те, що ми бачимо, і те, що ми, як білоруси, і не тільки розуміли, це весь той час, який Росія, як ядро імперії російської чи совєтської, весь час страчувала, замість того, каб розвивати свої регіони, економіку, транспорт, все, що завгодно, туристику, адукацію, був потрачений на інвестування в військовий потенціал і на відновлення імперії. Атаку на Грузію, атака на зараз на Україну, так само при Трансністрі і так далі, і так далі, утримання цих анклаву. І все це було підпорядковано одній меті – відновленню імперії. Нічого у головах Путіна не змінилося, але перед очима тих санкцій, які можуть бути, вони можуть відкласти свою довготерміну, можуть, я не кажу, що вони це зроблять, свою довготерміновую мету, тому що нічого в цьому естеблішменті російським не зміниться в ближайший час, і боюся, що ще довго. Тому нам треба думати, дбати про свій край, про свою країну. І любі такі зрухи, які будуть суперечити політиці на усталювання довготермінового міру, вони будуть приводити до ризики стати і цілею, отримати ситуацію, в якій Білорусь буде вже реально у війні, чого у Білорусі ніхто не хоче.
У ефірі Єврорадіо був керівник Айсенс Улад Кобец. Гаворка йшла про те, як Росія усе глибей утягує Білорусь у війну, не глядячи на відсутність прямих воєнних діянь з боку нашої країни. Єврозум.
Далі у програмі Єврозум.
Промысловасць сыходзіць у мінус. Як гэта паўплывае на заробкі беларусаў?
Апошнія 2 месяцы прамысловае производства ўжо не расце, оно ўжо сакращаецца.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Навіны шоу-біза на Еўрарадыё. Британскі рок-музыка Озі Осборн памёр ва ўзросце 76 гадоў. Пра гэта стала вядома 22 ліпеня. У медыя, якія спасылаюцца на сям'ю рок-зоркі, пішуць, што ён сышоў акружаны каханнем. Озі Осборн быў адным з заснавальнікам гурта Black Sabbath, які аказаў вялікі ўплыў на развіццё цяжкой музыкі. Сольная кар'ера таксама прынесла яму сусветнае прызнанне. Сярод самых вядомых песень выканаўцы Iron Man, Paranoid, Crazy Town і No More Tears. У апошнія гады Осборн змагаўся з хваробай Паркінсона, якая была дыягназаваная ў яго ў 19 годзе. Праз пагаршэнне стану яму прыйшлося спыніць гастролі. Два тыдні таму музыка правёў развітальны канцэрт, на якім выступілі яго калегі з Black Sabbath, а таксама гурты Metallica, Guns N' Roses і іншыя знакамітыя калектывы. Легендарны акцёр Брюс Уиліс, вядомы па культавых фільмах «Моцны арэшак», «Шостае пачуццё» і «Крымінальнае чытво», больш не можа гаварыць, хадзіць і чытаць. Стала вядома пра цяжкае пагаршэнне здароўя 70-гадовага акцёра. Прычына – хуткае прагрэсаванне захворвання мозгу. Сям'я Уиліса паведаміла, што застаецца з ім побач і просіць паважаць іх права на асабістае жыццё, бо гэта цяжка. Уиліс завершыў акцёрскую кар'еру ў 22-м годзе пасля таго, як у яго дыягнаставалі афазію, парушэнне, якое ўплывае на здольнасць да камунікацыі. Праз год яго сям'я пацвердзіла, што хвароба перарасла ў сур'ёзнае неўралагічнае расстройства. Акцёр і рэжысёр Малькам Джамал Уорнер, вядомы па серыялах «Декстер» і «Шоу Корсбі», патануў у Коста-Рыцы. Трагічны інцыдэнт адбыўся на пляжы 20 ліпеня. Уорнер трапіў у плынь і не змог выплыць. Акцёра занесла ў мора, а калі яго ўдалося выцягнуць, было ўжо позна. Рэанімацыйныя дзеянні не далі выніку. Уорнеру было 54 гады. У фільмаграфіі Уорнера больш за 70 прац. Акрамя таго, ён быў музыкам і паэтам і ў 2015 годзе атрымаў прэмію Грэмі за ўдзел у выкананні кавер-версіі «Jesus Children of America» Стіві Вандера. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Прамысловая вытворчасць у Беларусі за паўгода расла, але зусім нязначнымі тэмпамі, усяго на 0,3% у параўнанні з папярэднім годам.
Для прыкладу, летась у студзені-чэрвені гадавы рост прамысловасці складаў крыху больш за 7%. Някепскія справы назіраліся ў апрацоўчай і горназдабыўчай галінах – 7,3% і 4,8% адпаведна.
Цяпер справы ў гэтых сферах выглядаюць не так эфектна. Апрацоўка вырасла ўсяго на 0,2%, а горназдабыўчая прамысловасць на чале з Беларусь-Каліем у плюсе ўсяго на 2,8%.
Дык чаму рост замарудзіўся? Ці сыдзе прамысловасць у мінус? І як гэта адаб'ецца на даходах насельніцтва?
Пра гэта Еўрарадыё пагаварыла з эканамістам. Падрабязней у нашым рэпартажы.
Па словах эканамічнага аглядальніка газеты «Беларусы і рынак» Андрэя Маховскага, у апошнія месяцы рост прамысловасці дасягаецца за кошт росту ў самым пачатку года.
Знаеце, ўсё проста, на самом деле. Ну, то есть, да, это в квартальном виде, это, ну, не в квартальном, в полугодовом выражении, это рост, ну, 0,3%, да. Мы уже с мая имеем, на самом деле, если помесячно считать, месяц, вот май этого года сравнивать к месяцу маю прошлого года, июнь этого года к июню прошлого года, то в мае мы имели снижение промышленного производства на 1%, к июнь, к июлю мы имели уже сокращение на 3%. Ну, то есть, вот последние два месяца промышленное производство уже не растет, оно уже сокращается. Вот 0,3% это то, что они наработали в начале года.
Маховский каже, что коли рост не обновится, то уже по выниках 7 месяцев будет зафиксовано зменшение. И он связывает тенденцию до снижения со скорочением экспорта в Россию и низкой загрузкой белорусских НПЗ.
У нас не будет как бы вот дальше роста, то дальше мы вот уже по 7 месяцам мы зафиксируем, скорее всего, снижение. Да так просто очень произошло. Не, оно не произошло, оно происходило все постепенно. На российском рынке главное, что происходит, ну, нет, на самом деле не только это. Ну, во-первых, на российском рынке сокращается спрос. Он сокращается уже давно и постоянно. Он как бы в начале года, они все еще, я не знаю, они рассчитывали, что что-нибудь как-нибудь само собой образуется. И поэтому они производили на склад. То есть у нас было промышленный рост производства был, а роста экспорта у нас фактически не было. Поэтому у нас вот, если на начало года запасы на складах были 60% месячного объема производства, и это более или менее нормально. Ну, то есть это высоковато, но более или менее нормально. То к вот по маю это было уже 83% от месячного объема производства, и это очень много, это больше, чем во время ковида. Одна причина – российский рынок. Ну, и вторая причина – вот там, да, вот это вот с обрабатывающей промышленностью, там еще очень полезно посмотреть на то, по каким областям у нас произошло, на самом деле, даже в полугодовом выражении падение производства. Оно произошло по двум областям. Витебская и Гомельская области. Витебск – это Новополоцкий НПЗ, Нафтан, плюс там, эти, там химволокно и всякие другие еще. Этот самый Гомель – это, соответственно, Мозырский. То есть, что у нас происходит? Это у нас происходит Ну, поставки нефти снижают. Ну, не нефти, а поставки топлива просто падают. Цена не та, и как бы производить невыгодно, и, скорее всего, и у нас поэтому сокращают объем производства на НПЗ.
Поводле выника у 7 месяцев этого года промысловость докладно будет у минусе, каже аналитик.
Не, ну, довольно сложно. Ну, будет или около нуля, или какое-то небольшое падение по 7 месяцам. Такой, ну, базовый прогноз, что по году, да, промышленное производство будет по году снижать. Как бы, опять же, базово, если вот при текущем, вот как все остается, как есть сейчас, то, ну, я думаю, что 1-3% по году может быть снижение даже именно промышленного производства. Там экономика может расти за счет инвестиций, там еще чего-то, а вот именно промышленное производство будет такое снижение. Вот. Ну, это базовый такой прогноз, если ничего не случится плохого сильно, и если ничего не случится сильно хорошего.
Маховский лишит, что сокращение вытворчести обовязково добьется и на доходах насельництва.
Ну, если вы сокращаете производство, значит, вам не нужны новые люди, как минимум, да. Ну, вот сейчас там зарплаты у нас росли, потому что нужно, людей не хватает, потому что надо производить больше. Mm-hmm. Поэтому людей больше нанимали, заманивали высокими зарплатами. Если вы сокращаете производство, новые, как минимум вам новые люди не нужны, значит, никого с зарплатами заманивать новыми не надо большими. Не знаю, дойдет ли дело до сокращений, но так быстро, наверное, если ничего плохого, совсем плохого не случится, не дойдет. Там снижение зарплат, ну, тоже вряд ли.
Рост.
Ну, рост остановится, опять же, по промышленности, да. Плюс, ну, там же как бы люди много получается, это же не только зарплата, это еще премии, какие-то дополнительные выплаты, просто, ну, перестанут вот, то есть, вот в эти доходы входят, перестанут вот эти дополнительные выплаты выплачивать. То есть, соответственно, ну, общее снижение доходов. Может даже начаться, наверное, общее снижение доходов, ну, хотя кроме промышленности там есть у нас другие сферы, людей по-прежнему не хватает. Ну, но это, ну, конечно, отразится. То есть это отразится на доходах тем, что доходы как минимум перестанут расти.
Служба информации Еврорадио.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.